Dobro jutro in dobar dan. Z novim letom sem pripravila novo programsko schemo v rubriki Nächste Station Berlin. Že nekaj časa me lahko slišite tudi prek spleta in ker po spletu ne surfate zgolj v jutranjih urah, moram postati tudi manj navidezno zaspana in se delati, da me posluša samo 15 ljudi, pa še od njih jih verjetno pol na pol spi. Postajamo resnejši in si pridobivamo poslovne partnerje. Kot ste lahko slišali ali le videli na spletni strani, je nedvoumno jasno, da je naš dobri partner Goethe Institut. In čeprav je product placement v nekaterih državah baje že dovoljen, bom jaz iskreno rekla, Goethe je cool. Model res podpira par dobrih stvari in je nad vse kulturen. Goethe pač. Na njihovi spletni strani sem zasledila novico, da je že leta 2005 od izida knjige Aleksandra Mičerliša Negostoljubnost naših mest minilo 40 let. In, ba je presenetljivo, tega v Nemčiji nihče ni opazil. Seveda ne, saj o negostoljubnosti mest raje ne govorimo, če pa znižujejo tržno vrednost nepremičnin. Veliko obletnico pa je seveda opazil Goethe. In prav je, da nekaj o tem izveste tudi vi, dragi poslušalci Radija Študent. Mičerliš se v svoji negostoljubnosti mest sprašuje tudi, komu pripada mesto. Skvoteri pravijo nam. Mestna oblast pa se ne strinja tako hitro. Stavbe v širšem centru Berlina, na primer, skoraj tretjinsko pripadajo nepremičninski firmi, ki lušno služi in vsake toliko pride pobelit gorgonzolo na stropih kopalnic. Brezplačno. Mestna oblast se strinja. Še bolj pa jim je verjetno ljub proces, ki je značilen za velika urbana mesta, kot je New York, pa tudi Berlin, in deluje nekako po principu visoke cene najemnin za vse, umetniki in aktivisti pa naj se znajdajo, kakor se znajo. Takole gre. Nekaj umetnikov se naseli v poceni del mesta. Mogoče ga celo zaskvotajo, sicer pa v tisti fazi to ni pomembno, ker nikogar ne motijo. Ko jih je dovolj, odprejo galerijo. Zvečer si galerijo ogledujejo tudi drugi ljudje, ki pa bi tudi kaj spili. Zato v okolici nastajajo kavarne. Počasi, a z užitkom, del mesta postane poln galerij, klubov, fast foodov, ljudje se družijo, zabavajo pozno v noč in s časoma naseljujejo. Odprejo kakšno štacuno, butikac, knjigarno, biznis sem, biznis tja, razne trendi revije in spletne strani začnejo pisati o novem dogajanju v mestu, cene se dvignajo, umetniki, torej prvi naseljenci, se umaknajo, nadomestijo jih razni samooklicani intelektualci, ki sploh ne opazijo, da se sem in tja zapre kakšna galerija. Okrožje se širi in vsi so bogatejši in srečnejši. Ubogi umetniki in aktivisti pa poskusijo srečo v drugem delu mesta. In tako naprej, in tako naprej. Berlin je prav šolski primer tega trenda. Enkrat je bil center. Potem se je vsem zdel hotspot Friedrichshain, pa na to Kreuzberg, zdaj je to Prenzlauer Berg. Se pa že šušlja, da se bo kmalo dogajanje preselilo v New Köln. Okrožje zaenkrat polno kriminala. Ampak ne tega okol govort, da mu ne znižate cene. Mesto pripada bogatim investitorjem. Zanimiva reč, ki temu nasprotuje, pa se bojda zdaj dogaja v Kreuzbergu. Prihaja do urbanizma od spodaj. Prebivalci se združujejo v investitorske skupnosti ter prezidavajo stavbe tako, kot paše njihovim potrebam. Tako ne prihaja več do selitve na udobnejša predmestja, če imate seveda v denarnici dovolj udobja, ampak na ustrajanje v središču in prilagajanje le tega sebi in svoji družini. Naj le ne pozabijo na umetnike, priseljence in aktiviste, ki delajo Berlinu žmoht. Pika in naslišanje.
Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich mein...
Tisoč kilometrov stran, čez okno gleda in mesto opazuje zala.